ir pienācis laiks patiesi stāties pretim islāmistu ekstrēmistu krīzē. Svētdien Saudarābijā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, uzrunājot aptuveni 50 arābu un musulmaņu valstu līderus. Trumps iepriekš ticis apsūdzēts par retoriku, kas vērsta pret musulmaņiem. Viens no viņa uzrunas Rijādā mērķiem bija mazināt bažas, ko šī retorika radīja musulmaņu pasaulē. To Trumps izdarīja, runājot par terorismu un ekstrēmismu.
This is not a battle between different faiths.
Šī nav cīņa starp dažādām ticībām, dažādām sektām vai dažādām civilizācijām. Šī ir cīņa starp barbariskiem noziedzniekiem, kas vēlas iznīdēt cilvēka dzīvību, un godprātīgiem visu reliģiju cilvēkiem, kas vēlas to pasargāt. Šī ir cīņa starp labo un ļauno.
This is a battle between good and evil.
Trumps paziņoja, ka nav ieradies, lai kādu mācītu un teiktu citiem, kā dzīvot, bet gan tādēļ, lai piedāvātu partnerību, kas ir balstītas kopīgām interesēm un vērtībām. Bet ASV prezidents uzsvēra, ka musulmaņu valstī to politiskajiem un reliģiskajiem līderiem ir jāuzņemas vadošā loma cīņā pret ekstrēmismu.
Terrorism has spread all across the world.
Terorisms ir izplatījies visā pasaulē. Bet ceļš uz mieru sākas tieši šeit, šajā senajā un svētajā zemē. Amerika ir gatava stāvēt kopā ar jums kopīgo interešu un drošības aizstāvēšanā, bet tuvo austrumu nācijas nevar gaidīt, ka amerikāņu spēks viņu vietā satrieks šo ienaidnieku. Tuvo austrumu nācijām būs jāizlēmi, kādu nākotni tas sev vēlas. Tā ir izvēle starp divām nākotnēm, un tā ir izvēle, ko Amerika nevar izdarīt jūsu vietā. Labāka nākotne ir iespējama tikai, ja jūsu nācijas padzen teroristus un ekstrēmistus.
Drive them out.
Padziniet viņus no savām lūkšanu vietām, padziniet viņus no savām kopienām, padziniet viņus no šīs zemes.
Pirms runas Trumps tikās ar Persijas līča sunnītu valstu līderiem, ar kuriem vienojās par centra izveidi Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā, cīņai pret terorismu un tā finansēšanu. Iepriekš sestdien Vašingtona un Rijāda parakstīja tirdzniecības vienošanās 350 miljardu ASV dolāru apmērā, tostarp par bruņojumu piegādes Saudarābijai par gandrīz 110 miljardiem dolāru, kas saskaņā ar Baltā nama paziņoto ir lielākais bruņojumu piegādes darījums Savienoto valstu vēsturē. Turpinot savu pirmo ārvalstu vizīšu tūru kopš stāšanās amatā, Trumps pirmdien ieradīsies Izrēlā, bet otrdien viesosies palestīniešu teritorijās. Tālāk nedēļa turpināsies Eiropā ar vizītēm Vatikānā, Briselē, NATO samitā un Sicīlijā G7 sanāksmē. Gins Amoliņš, Latvijas radio.